habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha januari waa sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha kaakaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay.
wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa xanuunkani saameeyeyna ay ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa shiino oo dhan ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray.
waxay ugu maadeen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya laba turtibaa rabnaa inaan dilno 150 muslim oo shacabka soomaaliyeed qarxinaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay soo gabagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha. dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhageysanaya xubnaha golaha senatka oo iyagu xeer beegti ka ah. sharciyaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyay xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu. macadda ilaa iyo iminka in la ogolaan doono dhageysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay 106 qof ayna la jiifaan 10,000 oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwana ku sii fiday. madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa Dr. Tedros Gabriyesus oo ah madaxa hay-adda WHO waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono. mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay 25 dhimasho ah maanta oo talaada ah, taasoo dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo. ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan 4,500 oo qof. mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taala bartamaha shiinaha ee Wuhan karantiin, waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan. Japan iyo Mareykanka ayaa ka mid a wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda ka soo daadgureeyaan Wuhan. Jarmalka iyo Sri Lanka ayaa sidoo kale soo wariyay kaysaskii ama tiradii ugu horreysay ee xanuunkan, waxaana horey looga helay wadamada Australia, Canada, France, Hong Kong, Japan, Malaysia, Nepal, Portugal, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand iyo Mareykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi in uu gaaray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiirka saddexda dhinac, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne Trump halka hogaamiyaha Falastiin ay sheegeen in aan la casuumin. ka hor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan sayray walaaca Falastiiniinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan Israa'iil. netanyahu ayaa sheegay in qorshahani uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha Israa'iil. Trump ayaa hore u qorshahan ugu magacdiray heshiiska qarniga. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka u dambeeyay ka imanaya dalka Shiinaha ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilaacay dalkaasi ee coronavirus. Haddaba san faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Wuhan oo halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xoog badan yahay.
wallaahi wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inkastoo aan war xaqiiqa oo ma garanaysaan ilaa iyo weli la hubin, laakiinse wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. Inta kaysaska ma garanaysa xanuunkani saameeyeyna ay ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa China oo dhan ah. marka jawaabintaas ayaa maraysa hadda wararkii ugu dambeeyay oo maanta soo baxay.
wararku waxa kaloo sheegayaan in magaalada gabi ahaanba la xiray, arrintaasi sidee u saameysay?
arrintaa way jirtaa. magaalada waa gabi ahaanba waa la xiray transportationkeedii. isu socodka magaalada aad iyo aad baa loo xanibay. arrintaas aad iyo aad bay noo saameysay dhammaan dadka Wuhan degan oo ku nool, sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo. soo sidaa daraaddeed waxaanahay dad ma garanaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaanu ku jirnaa. marka halka ayaanu hadda ku sugannahay oo qofna gurigiisa kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa.
muddo inta leg baa hadda kusoo jirteen guryaha, ilaase goorma la filaya inaad kusii jirteen?
wallaahi ma jirto wax ka cayiman oo ma garanaysa aan magaalada ay sii xirnaan doonto. laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha 23-deedii in asbuuca hadda guryaha waa kusoo guryahan ku jirnay oo magaalada dhanna waa xirnayday. intaa waxaanay dhicin ka hor ayaanu ma garanaysa qof walba uu adeegiisii uu soo iibsaday oo aanu guryaha soo dhiganay. intaan ma garanaysa waxyaabihii aanu u baahnayn.
waxaad ii sheegtay inaad arday tahay, marka adiga iyo ardayda kula mid arrintan sidee ii saameysay waxbarashadiina?
walaal, waxbarashadii wallaahi horta waa la joojiyey oo dib u dhac baa ku yimid. ilaa iyo haddana ma garanayno waqti waxbarashadii ay dib naloo ku furi doono. arrintan aad iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyooga ku nool magaalada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah. wayna saameysay haddii la dhaho dhankii waxbarashada, haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aanu ka cabsi qabno ma garanaysaa in cudurkan uu saameyn noo geysto. walo aysan jirin qof Soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay. ummadda Soomaaliyeed waa halka ku noola, adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkan aan qabno dhibkan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga 34 qof baan nahay.
wararka imanaya dalka Shiinaha waxay sheegeen in dowladdu isku dayeysay inay dhisto isbitaallo cusub oo arrintan lagula tacaalayo. maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
way jaan, dowladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha isbitaal cusub oo weyn, halkaas oo lagu xerayn doono ama lagu xakamayn doono dadyooga cudurkani uu saameeyey.
kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan, wuxuuna khadka telefoonka igu warramayay isagoo halkaasi ku sugan Gurweyd. halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. hatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baarista, waxaan inala socodsiinaya Haarun Macruuf.
waxay ka dhuunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalka Maraykanka. dhallinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20-30, waxaana ay badankoodu si dhuumashaa kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. in ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. galka baarista waxa uu suuro gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. 2 xubnood waxay se soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah, hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid kamid labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar oo masuuliyiinta Mareykanka sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu kamid ahaa shan dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaas oo xeer beegti Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficillo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyay shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficilladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tadfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu igu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xaljirnimada ee qalafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqono, oo sida maskaxdooda loo bedelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa shan dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficillada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficillada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteena waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiil ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa intaas.
Aqoonna waad
leedahay? Aqoon fiican waa u leeyahay raggaasi kasoo goostay. Aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa way kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. Markii aan kasoo tagayo 2013 aan kasoo cararay raggaasi, maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas koor xataa waa la hadlay, dood xataa wana soo dhexmartay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kadacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo.
Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab, iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. Waxaa xubnaha ku jira xabsiyada Al-Shabaab ay ku magacaabeen Khaalid Maxamuud Abshir oo loo yaqaano Cabdalla Khanaas, Cabdulaahi Axmed Faarax oo loo yaqaano Cadaaki ama Xayaakallah, Farxaan Ciise oo loo yaqaano Idris Dulkifle, Mustafa Cali Salaad oo loo yaqaano Zubeyr, Cabdisalaam Xuseen Cali oo ku magac dheer Uxud, iyo Cabdifataax Yare iyo Nuur Yare. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xariiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin, iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
Runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006-2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo
muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada Yurub, Amerika iyo Afrikadaba oo markasta i weydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii aan ka imaado horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo Sweden-na sidii u ceysi jiray ee ugu noolaado oo ayna dowladda Sweden-na dhibaateen dowladda Soomaaliya dhibaateen dad badan baa waxa dhahay sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa in anagana sidaas oo kale suurto galno ahaato anigana waxa jawaab uma hayn laana wax kuma arkin dowladda xaggeeda wax program ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya Yurub iyo Afrikada iyo Carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celin lahayn ayagoo nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayn barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeya meeshaas kala xiriira laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaasi aan waaye wax jawaab ma kaasin ilaa hadda
su-aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyagaa soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaafi kala dheeri noqotay ayaka waxay u maleeyeen in shareecada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dowladdii maxay hore oo Umar bin Qadaab raali ahaan oo amal la soo celin doona ayuu maleynayeen waxay ugu maadeen rag oo dhiiga muslimka fudeysanaya oo ku dhahaya laba turkiba rabna inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beesanayna laba qofood laba ruux ayaan beesanay labada ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen markay in wixii ay waxaan ay jihad ahayn waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto balse dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 jir waxaa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uun kadib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jirranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaan sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrinta kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abtii u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqaalaa ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaa la maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa ay lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyada ay dileen
markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sida uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jirranaa sida aad sheegtay niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
والله يوتو والو مركاد واريت هاي سيدا ولا شيء اي علي اي حنون كان وطابتري بكان سوغاري ملكيدي ودا يراس اسكو اي جاليد وابسك قران كتا معلومات كان حلين وافر بدين حي شخيات كان اوكلا جوان بان الشيغي لكن امو حنون مالين يا معلومات اذا حد الملوذ اكتين ومعلومات كأودو منطق
مركا ان وحك هاي ايشيغان لبادن ويلة سوغوستي ان markii arinta la isku qabsaday xarakada dhaxdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabad riday aan xabad maxkamad la soo taagin aabihi oo kaba ku tukada ahna u soo dhaxgalay oo u yiri diyan ka bixinaya wax diyan ma ka bixiyeen
waxa jira wada hadallo ay waayaas xarka qaar kamid oo aan maraykin joogin wiilka badkii ugu dhawaa walaalisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay biyo bixiyaan sayrkooda waa diideen waxay raahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci shabagaas oo ah qasaas in lagu dilo qofka qof dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo dalaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo marka lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qasaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaaba
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyay dilka Sheikh Yusuf Ciise kaba ku tukaday waxa xiriirka toos ah isaga ma ka helay familyga ama qoyska
qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku wuxuu lahaa walaalo waa weyn oo qarabaha iyo nalaha ku nool walaalaha qaar ka mid ah bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu hogeeyay xarakada la sameeyay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyay maalmo maqal taasna waxay ahayd wiilka hadii la dilay oo gacanta xadaran dhashay oo idinku baad ogtihiin mad iyo waxaas oo laga qaadamay inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aqabtaa sharciga sharci gacanta loo geliyo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo Burhaan Ibrahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa urka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibrahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdul Qadir Cali Cabdi
waxa dilay nin hoggaan sare ah oo Al-Shabaab hoggaankooda sare u hayo oo kamid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa
waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan sidee u dhacday arrintu
waxa eedha sida aan maqlay Tawfiq xafad Tawfiq Yaqshi ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday xaafadiisa uu soo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in la dhaho Daa'uud baa loo yaqaana Daa'uud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabad siyaasi kula bufteen waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay maan sidee Al-Shabaab wax wado sidaasna u dhintay
wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa talaabo laga qaaday
wax talaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diina lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab eraale ku ahayd dilka ninkaasi inay ayadan dhinac ka maleejeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo la iskaga shakiyeen meel ayta ka talinayeen ay wada joogeen iyadan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha waa la qaban kara qofki waa la wadii kara marka markuu wareysta ka dhaxay uu dilay
waa garta aabihii waa nin sare waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabto male asaga waa loogu sharayaa oo wax kama qaban karo oo meesha hoggaanka sare waxaa haysto maxay ahayd Abuusweer haystay Axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin Al-Shabaab u taalay xad kubu ku tukay kaliya uma hooli
Al-Shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
Al-Shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax iska daa
taba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biireysa ururka Al-Shabaab ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurub sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Abdulrahman Mukhtar waxa uu kamid yahay hoggaamiyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo kamid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya.
Horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arin waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed. Waxay keentay in fiir gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed. Cabsi badan nabaysoo gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carareen dagaaladii qaxi ee la soo mareen. Nolol wanaagsanna iyagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye, wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan. Qaarkoodna dee sida ogtahay ay ku dhinteen, kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin. Marka xaabaha waxay ahayd wax aad iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xataa saameynteed bulshada ay kasoo qaban la'da.
Waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada?
Waxyaabaha sida gaarka u saameeyay, maadaama dad muslima nahay, Soomaalina aanahay, dhalinyarada baxayna ay Soomaali yihiin, fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii, erboodadii markii la safrayo, masaajidadii, xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta Islaamka waddankan. Waxaa jira wax la dhaho islaamofobia iyo muslim nacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay. Waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump, xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada Soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso, waa qaxooti, waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya. Cabsidaas heerkaas eg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed.
Haddaba waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay?
Wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego, haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay, waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay, dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aanahay, saan kuu sheegay, mar walba marxalad ayaana lasoo gudboonaata. Hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaya iska oola kaca u raadsanaya, ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayansiinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya, saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada. Marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa, ugu dhibka badnaa, qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay. Meelihii aan ku cibaadaysan jirnay, aan ku tukan jirnay, masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay, dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdulaahi ama Cabdiraxmaan, xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah waddama gaar ah qofku marku safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee nooci doontaa.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee horey looga raray xerada qaxootiga IFO 2 oo waaye adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah tuulooyinka ku dhow dhow xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo qoysas barakacyaal ah oo kasoo hayaamay deegaanka Guumees ee gobolka Sool kuwaas oo soo gaaray mid ka mid ah kaabanka ku yaala dureedka magaalada Muqdisho oo ka waramaya xaaladooda nololeed. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. Kumanaan ka mid ah qaxootigii horey looga raray xerada IFO 2 oo ka mid ah xeryaha Dhadhaab ayaa ah kuwa aan si toos ah u helin adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Qoysaskan qaxootiga ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad da'ah ayaa hadda ku dhibaataysan deegaanka Buura Bakhti oo Waqooyi Galbeed ka xiga xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas oo booqday tuulada ay dadkaasi ku sugan yihiin ayaa wareysi uu xaaladooda ugu kuurgalayo la yeeshay gudoomiyaha qaxootigaasi Faadumo Cadow Sugaal, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda tuulada ay ku sugan yihiin.
Buulo Bakhti, haddaan ka warramo xaaladeeda, xaaladeeda waa xaalad aanan la qiyaasi karin. Dadka waad ogtihiin, dadka u dambeeya qaxootiga oo 2012 ka imaada waaye, marka nolosha qaxootiga uu aad bay iskaga liidataa. Haddana bilahan usii dambeeyay maba sii jirta xaaladeeda, wallahi lama qiyaasi karo, waayo nolosha qaxootiga baa nolol aad iskaga hooseyso. Qaxootiga UNHCR raashinka ayna siisa dadka kuma filno, nolosha caadi ma aha, aad bay iskaga liidataa. Waxaa lagu nool yahay nolol un Ilaahay naadiya, Ilaahay waa isaga wuxuu keenay, lama qaadi waynaayo. Laakiin sana qaxootiga noloshiisa wax la qiyaasi kara maaha. Cabdisalaano,
waad mahadsantahay Faadumo Cadow. Waxaad sawir guud ka bixisaa dadkan ku nool deegaanka Buulo Bakhti, waa qaxooti sidee ah?
Wallaahi Cabdisalaano, haddaan kaaga warramo qaxootigan ku nool xaradan Dhagaxley, weliba khaasatan Buulo Bakhti, waa qaxooti aad u liito. Qaxooti saad ogtahay aanan laga helin macayahay dad meelaha aanan ka caawinaynin. Waa qaxooti UNHCR u deganaa, balse UNHCR aad u malaynaysa inay faraha ay ka qaadayso, waayo dadkaasi caawin kalama helaan. Halaha caawinta waa UNHCR raashinka ay bixiso. Xoogooday ku nool yihiin dadka, xoogooda haddaa i weydiiso dadka xoogooday ku nool yihiin, xoogooda xooggi maanta markaad adiga qof bini aadan baa tahay, kareeto dad leeyaad waday 7-8 beri aad maqnaani, markaad imaato adiga maanta aad maqaayada aad guriga shidato, haddana beri kareetada dadka lahaa aad u wadi 7-8 beri aad maqnaani, dabkaada aad intaa uu sii dansan yahay. Qaxootiga xaaladiisa waa sidaa. Marka Buulo Bakhti wax la qiyaasi kara maaha dhibaatada ka taagan, Ilaahay baana ka bixin karo.
Waa tahay gudani Faadumo, bal ka waran biyaha helitaankooda, iyadoo aan dareemayo in goobo caafimaad aysan goobta halkan ay ku oolin, oo laga yaabo in isbitaalka weyn oo aad idinka fog masaafo ahaan aad gurmad caafimaad u doonataan, bal ka waran dhibka aad ku qabtaan biyihii iyo caafimaadkii.
Wallaahi biyaha dadka aad bay u hooseeyaan, biyo fiican ma jiraan, khaasatan weliba dadka hadda ifatuuka imaaday, biyahooda waa cariiri cariiri waay biyaha, waayo waxaa loo suray 2-3 balood baa hal tuub isla isticmaashaa. Marka dhibaato aad u wa'an bay biyaha ku qabaan. Caafimaadkana hadee kolay Ilaahay baa caafimaad qaba, laakiinse caafimaadka aad buu aga liitaa, waayo dadka aad buu iskaga dhibaataysan yahay. Ma heli karaan shilin ay maanta caafimaad ay ku gataan oo ay farmashi iyo wax iska daaweeyaan. Isantibaaskii aad buu aga fog yahay. Markuu daga jaamkiisa fara badan ilaa iyo 4-6 shakshin ayuu u shaqeeyaa antiboos foo aa noogu dhowaa naga. Antiboos foo markaa tagta jaamkiisa fara badan, waxaa la yahay cunuga saad feel ugu jirta inaad iska soo laabato adigoon dhakhtar uu la kulmin. Haddaad daada alayleh meeshan jaamkeeda fara badan bala isbitaalka weyn aad. Isbitaalka weyn markaa tagta waa lagu soo celinaya, waxaa lagu dhihi tag adoona antiboos lagaa soo gudbinin, lama arkaayo cunugaaga. Adiga saa wadi asagaa sii wada, hadaa cidda kusoo celiso cunugaa waxaa la yaabaa noloshiisa inay halis gasho oo sidaa uu ku dhintabo. marka caafimaadka asagana xaaladiisa ma la sii karo waayo haltiboosadii kala way xireen hal haltiboos baa 7 shaqsiin u shaqaysa halka haltiboos jaamkiisa fara badan ayaan isbitaalka weynana lama aadi karo oo maxay ahay waxa lagu dhigi lahaa haltiboos uu kusoo gudbiyo laguma arkay
waata gudoomiye waxa sheegtay in in saddex bloog laga yaabo inay tuubo hal tuubo bi isla cabayaan bloogii waa mise qoys
bloogii waxa ku nool 120 qoys hay'adda sida ugu talagashay waa 120 qoys 120 qoys ma deganay Soomaali waad ogtahay amin maanta qoyskan waxa degan ilaa iyo 5 qoys xaalada xaafadan kaliya 5 qoys ku degantaa marka isku xisaabtay ilaa 170 oo qoys ba bloogii degan biini intaas ay isticmaalayaan tuubooyinkaas
way yahay in waxaan la soconaa in deegaanka kan dadka ku nool ay u badanyihiin qaxootigii abaarihii 2011 ka soo barakacay gobolada koonfurta Soomaaliya halka markaa timaadeen waayadii markale dib loo raray oo la dejiyay xeradii F2 oo shan sano kadib badana markaa albaabadii loo soo laaday xeradii ay ku noolaayeen oo deegaankii marar ay ka tageen lagu soo raaceliyay bal nolosha qaabkay u nool yihiin waa qaab sidaa
arinta arin maanta maxay ahayd ay soo xusuusay maba ah Cabdisalaano waayo arintaas markaan soo xusuusano in dhibaato fara badan baa laga kulmay waayo dadka waa dad iska dhibaataysan baan ahayn waxaan imaanay maxay ahayd 2011 kii markii la imaaday iyadoo nolosha qaxootiga lala qabsan rabo oo dhagax leeyahan aan la qabsan rabno baa geedi hoosta naga galiyay geediga markii dadkii la raray oo la geeyay ifatu haddana ifatu markaan la qabsanayna oo 5 sano meesha la deganaa baa dib la isku soo barakiciyay marka waxaan u aragnaa anaga qaxootiga hay'adda UNHCR inay iska ciyaareyso waayo inta maxay ahay ee naga barakicisay waxaan deganay sanad ay 2 sano ku dhawaad wayna barakicisay waxayna geysay ifatu ay hadana naga soo qaaday meeshan bayna keentay biyaha anaga meel kuma ogaanin caafimaadka anaga meel kuma ogaanin waxbarashadii meel kuma ogaanin in maxay ahay nolosha asaasiga ee waxba kuma ogaanin marka waxay iska soo kaayeen daadisa meeshan xaaladda qaxootiga oo dadka meeshan bulo baqti degan wax la qiyaasi kara ma Cabdisalaano waa wax uun maxay ahay iska ciyaar aad u maleysa oo lagu ciyaaray qaxootiga waa walaayo hadda maanta la leeyahay maxay ahay war qaxootiga maxaa saa u yeelaysaan maba jirta nin walba waxa u maleynaya uu iska wuu daalay
waa yahay gudoomiye Faadumo Cadow waad naxsantahay in waxa jirtay in iskuulaad primary ah ay halka ka dhisnaayeen xeradii ifalaba oo qaarkood xataa ardaydii ay u suurgashay inay u baasaan dugsiga sare sanadkii u dambeeyay oo gadiga soo galeyseen bal halkan goobaha waxbarasho ee laydin dhisay ama aad hesheen waa sidee
wax ilaa iyo hadda oo goob caafimaad iyo goob waxbarasho oo UNHCR iyo dadka caafimaadka u shaqeynaya iyo dadka iskuulaadka u xilsaarnaa hal xabo ay noo qabteen arrinta ma jirto ilmihii waxbarashadii waxay iska joogaan xaafada ilmaha waxay ahaayeen ilmo niyad leh ilmo waxbarashadii arwe waxbarashadii maxay ahayd maadaama iskuuladii kale oo magaalada dhagax lay joogeen taga la dhahay waxay ilmihii nagu qasabtay wixii 13-15 ka yar oo dadka dilkooda iska celin kara ma ogiye ilaa iyo 10 jir ilaa iyo 18-19 jir 12-19 jir xaafaday joogaan wax waxbarasho la dhaho oo ay haystaan ciyaalka ma jirto waayo magaalada waxaan u malaynayay muddo inaga sii horeysay sidaan ula qabsanno waxbarashadeeda aad bay u liidataa aad bay u adag tahay marka waxaan leeyahay UNHCR waxbarashana ma aysan meel nooma ay saarin caafimaad meel nooma ay saarin
wayahay gudoomiye waxaan la soconaa in sanadihii u dambeeyey in gargaarkii shamafalka haddii ay tahay raashinka qaxootiga la siin jiray aad loo dhimay ama la yareeyey qof dan yar ah oo qaxooti cusub ah oon deegaankan aan la qabsan bal ka waran qaabku noolaan karo
maasha allah Cabdisalaano waa mahadsan tahay arrinta hadda wax iga weydisay 6 dambari 18 kilo 12 kilo bariis eh iyo 13 kilo moorde eh ma lagu qadi karaa 6 dambari oo maxay ahayd xariir laguma qadi karo qaxootiga xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad iska inkaaran marka ilaahayan baan gargaarka sugeynaa balse UNHCR iyo hay'adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa in bal arrintan qaxootiga hoos loo soo fiiriyo oo maxay ahayd dib loo ogaado bal la qiimeeyo bal
taasi waxay ahayd gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee laga raray xerada qaxootiga Ifo Labo Faadumo Cadow Sugaal waxay u warramaysay wariyaha VOA da Cabdisalaan Salas. waraysi ku saabsan qoysas barakacyaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka Guumeys ee gobolka Sool, kuwaas oo soo gaaray magaalada Muqdisho oo ka waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Gufaaco iyo codkii Allaah u naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec. intaas aan ku dhaafno heestaasi gufaacu waxaa ku luuqeynayay allaha u naxariiste maxamed suleymaan tubeec. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. qoysas barakacyaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka guumees ee gobolka sool kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo nololeed. qoysaskan oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dadda ah oo dayac xooggan uu ka muuqdo ayaa barnaamijka tubta uga waramay xaaladooda. wariyaha v o a da axsan kaafi qoyste oo la kulmay canab nuur xareed oo ka mid a barakacyaasha ka soo hayaamay deegaanka guumees ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ay qabaan, sida ay muqdisho ku soo gaareen, iyo tirada qoysaska ay ka kooban yihiin.
horta gumays baan anagu ka nimid. waxaan danta bidnay inaan iska soo cararno oon dowladda soomaaliya aan u nimaano oo dowladdeena aan maxay ahayd alxamdulilah codkeena dhiibano oo soomaali baan nahay alxamdulilah soomaalida aan u nimid. waxaan u baahannahay walaalle, haddaan maanta alxamdulilah aan ku helnay, waxaan u baahannahay nin soomaaliyeed bata inaad codka naga gaarsiiso in maxay ahayd meeshaasaan gumays ka nimid oon dhibaataysannahay, oon meeshaas ka soo qaxnay, oon ilmihii xambaarsannahay, oon qorax joogno, oon maxay ahayd bac xitaa aan haysanin, oo alxamdulilah aan maxay soomaalinimo aan u nimid. hase ahaatadeed colaadii iyo qoraxdii iyo dhibaatadii aan la soo kulanay, waxaan rabnaa walaala in aan maxay ahayd hooy helno, oon maxay ahayd helno nolol, oon helno daawo, oon helno maxay ahayd baan doonaynaa walaale, waxaanan ka tirsannahay, oon hadda joognaa, oon hadda afartan qoys oo maxay ahayd haddadan waxaan inta ka badan baan nahay, laakiin afartanka nagaas qoys waan isoognahay. dhibaatadii aan la soo wada qaxnay isku hal baan nahay, meesha dad kuma hayno oo gacan qabtay maana helin in aan maxay ahayd waxaan ku noolaano oo alxamdulillah hordhac xitaan helno. ilmihii baan waxaa siina la-anahay oo maxay ahayd alxamdulillah qorax baan joognaa oo ilaahay ha kuu gargaare. waxaan rabnaa in maxay ahayd ma aha noloshu keliya ma ahan wax cun hooy baan rabnaa, baca xitaa ma haysano, ilaahay kuu sama ogolaade. waxaan rabnaa in maxayd waxaan ku jiifsano.
bal waxaad wax yar ka warantaa culayshada aad la kulanteen ee idin soo barakiciyey iyo waxyaalada soo gaartay xoolihiinnii?
dhibaato badan baanu la soo kulanay alxamdulilaahi, waxa weeye meeshii barakac xoolo male, maxaa xoolihii way dhammaadeen, abaaro waa kan, colaad waa kan, wax la-aan waa kan. waxaan la soo carnay waa ilmaha, waxaan la soo carnay waa baahi, waxaan la soo carnay hooy la-aan, waxaan la soo carnay waa qax. marka hooye caruur waa wadanaa, qoysas baan nahay, xaas ahaan wada nahay annagaan, oo caruur baan wada leenahay, ilmaha wada haysanaa, wax ayeeyooyin, wax anigu aan dhalay, wax maxay ahayd maata dhan baan nahay, wax maxay ahayd alxamdulilah singara waa lagu yaryahay, wax colaad xoolihii way dhammaadeen, abaar iyo colaad baa isu qabsatay, colaad iyo cabaan maxay ahayd labadaba wax ma reebaan, waxa iyaga ahoo nasoo kiciyeen intaasaa ugu darnayd. colaadda iyo abaarta oon kala sokoynin ayaan maxay ahayd kasoo cararnay, biyo male, baad male, maxay ahayd intaas waxaan kusoo noolayn, oon kusoo hiigsi baan kusoo jignay, hiigsigaas aan kusoo jignaan rabnaa maanta in wax noogula qabto oon ayr gacmaheenna. alxamdulilah gacmahaada waxaa la yidhi lagaga oon baxaa, laakiin ma aan haysana maanta hooy baan ahaynin, waxbaan ahaynin. marka hooya waa saas.
afartankii nin qoys sidee kusoo gaarteen muqdisho? mase jiraan weli qoysas halkaasi ku harsan?
annaga hooyo waxaan nooliin nagala soo bixiyey, hadba meel baan soo imaanaynay, dad soomaaliyeed baa naga noo diiray, dad soomaaliyeed baa hadba wax nagu soo tuurahayay, hordhici weeye waxaan intanada hadda madaka joogta, inta kaloodna hadda weli aana noo imaanin baa ka badan, in soo kici weydaa ku jidhe, in soo maxay ahayd alxamdulilah soo socon weydaa meeshii ku hadhay. marka annaguna haddadan waxa weeye dadkaas unbaan iska soo dhex marnay oo alxamdulilah saasaan ku nimid.
kaamkan aad iminka joogtaan waxa la-aanta marka laga soo tago ma jirtaa caafimaad darro idinku haysata?
wax taduuqiyo lalahaabaaba dadka ku dhacay anigu waxay yihiinba ma garanahay, ilaahay ha naga saqiro, dad buu ku dhacay, dad maxay ahayd hergab baa ku dhacay, dad maxay ahayd alxamdulilah jiif xumaa iska jidha, qabow baa iska jira. marka ilaahay xamdigiisaalow, dadku haddee qofba nooc weeyaan, waa adigu waad iska garan kartaa qof maxay ahayd soo qaxay, aad iyo aad baad u garan kartaa. hooyo waxaa noogu daran haddabaan, haddii xitaa aan hooy helno, weel ma haysano, dhar ma haysano, weerarka wax ku cunna ma haysano chiefki ma haysano wax laale waxaan ku seexan lahayn meeshii baan kaga soo qaxnay alaabti iyo wixii aan ku hoygi ayo wixii aan ku seexan lahayn marka hadda waxaan noogu dhannolasho waxaan noogu seedaran wixii aan ku seexan lahayn wixii dhar aha wixii weel aha wixii maxay ahayd agabkii wax la lugu qabsanaayo dhan wax aan hayna male
muddadii aad Muqdisho joogteen ma jiraan waxay ada samafala oo idin soo booqday si ay xaaladiina wax uga ogaadaan
waxa weeye saan meeshaan u nimid oon magaalada u soo hiigsanaynay wax noo yimid maana arag waxna waraysta maana arag waxa weeye maxay ahayd meeshaas un baan iska carcarafnaayo alxamdulilah qofba maasliha oo maalin u tag baan nahayn marka waxadan maxay ahayd hooy baan nahaysanin bac baan nahaysanin alxamdulilah guri baan nahaysanin daawaan nahaysanin alxamdulilah waxaan u baahannahay hooyo haddii codkanaga maanta ilaahay xamdigiisa aad naga qaaday waxaan u baahannahay aad baan u baahannahay aad maxay ahayd rabnaa in nalo gacan qabto waxa weeye qof qax ka yimid waad garanaysaa oo wada soo maray oo haddana maxay ahayd haysanin tabartiisi marka sidaas aan hooyana
dhammaantiin ma haween baa tiin mise rag baa idinla socday
rag adigu odayaala waa waxba nala socda laakiin haween iyo ilmo iska soo hayaabay baan nahay oo colaada iyo hooyada iyo ilmuhu waa u nugul yihiin hooyada iyo ilmuhu waa iska soo carareen hooyada iyo ilmuhu maxay ahayd alxamdulilaah meeshii baan fiirsan weynay waan iska nimid meeshaan raggi hadda wixii nala socdayna waxa dee gacanta wax ku haya ma ahan alxamdulilaah waxaan u baahanahay gacan qabasha u baahanahay maanta
ugu dambeyntii maxaad codsanaysaan in la idinka caawiyo
ugu dambeynta waxaan cuslanayna dad Soomaaliyeed baan nahay dowladdeeni iyo calankeeni baan u nimid in maxay ahayd nala gacan qabto guumays baan ka soo qaxnay maadaama guumays ka soo qaxnay ilaa hadda Muqdisho ee guumays waad garanaysaa intay isu jiraan marka maxaan doonaynaa walaal maxay ahayd in maxay ahayd nala gacan qabtaan doonaynaa oo ciid iyo calanki iyo dowladdeenaba ka codsanayna
taasi waxay ahayd Canab Nuur Xareed oo ka mid ah barakacyaasha ka soo hayaamay deegaanka guumays ee gobolka Sool waxay u warramaysay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha dhaantada ee uu ku luqeeyo Cali Dhaanto. intaas aan ku dhaafno dhaantadaasi dahab lagu misaaliyay ma wada degnaa ee uu ku luuqeynayay fanaanka Cali Dhaanto. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
But I was not elected to do small things or shy away from big problems.
At the White House today.